Broeders en susters, ons lees saam met die Here se woord die tweede brief van die apostel Petrus. Ons lees hoofstuk 3, 2 Petrus hoofstuk 3. Dit is met die oog op die voorbereiding vir die heilige nagmaal volgende Sondag DV. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skryf. In albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Vooral moet julle weet dat daar in die laaste dae op die toneel sal verskyn wat die spot dryf, mense wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood en toch bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lang gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het en dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle echter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwag soos 'n dief in die nag kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe, leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onverstandige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus nou op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Tot sover die skriflesing. Ons gaan in die prediking hierdie gedeelte met u behandel. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, buite sien ons hoe dat u die skepping versorg en hier binne beleef ons hoe dat u ons verfris, hoe dat u ons versorg, ons oproep. Ons loof en prys u daarvoor. Hier op hierdie rusdag het ons almal by mekaar gekom, want ons sien uit. Ons sien uit om u te ontmoet, ons wil u naam groot maak in sang en lied, en ons wil ons harte in die gebede voor u oopmaak. Ons weet u sien daar alles in reeds, Here, u ken en deurgrond ons, maar toch is dit vir ons 'n behoefte van die hart om ook voor u alles wat ons is en het te bely, alles aan te bied. Ons dankie dat u ons ken, elkeen van u kinders, en hoe dat u ons deur die lewe dra, deur onheil en gevaar, en tog ook op die hoogtepunte van blydskap en sukses. U is altyd daar. Ons bid vanoggend dat u in hierdie tyd wat voorlê dan in die besonder met ons sal wees, waar ons ons ontledig voor u troon met die oog op die voorbereiding vir u heilige nagmaal. Here, laat ons berou eg wees en laat ons belydenis suiwer wees. Wees ons genadig en wil u ons vergewe waar ons teen u oortree het. Maak ons sterk in ons stryd teen die sonde en die bose, die aanslae van die wêreld. Gee vir ons 'n godsdienst van oorgawe en vreugde, geloof wat in u gegrond is. Ons bid, Here, vir die waarheid van u woord, dat dit tog uitgedra sal word. Ons lewe in 'n tyd waar daar soveel skeefgetrekte, emosioneel opgeblaaste en gekommersialiseerde dinge gesê word in u naam. Laat ons onsself tog nooit daardeur beïndruk voel nie. Maar laat ons onsself verdiep in die rykdom van u woord. U wat self vir ons u woord verklaar. U wat self vir ons u plan verduidelik. Ons hemelse Vader, ons dra ook aan hulle, ook aan u, hulle op, wat ook siek is, wat in hierdie tyd swaar kry, hulle wat in die hospitale is. Ons bid, Here, dat u hulle tog in u genade sal aansien en ook op die pad van herstel sal begelei. Ons hemelse Vader, ons vra dat u ook vanoggend wanneer ons saam u woord oordink, ons harte oop en ons gemoed stil sal maak, sodat ons u op 'n besondere wyse kan ontmoet. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord, gemeente. En dit sal Psalm 73 wees. Psalm 73 sing ons vers 2 en vers 7. Ek het gepeins diep in my hart, in lewensraaisels lang verward, toe ek moes aanskou met lede oë hoe boosaards aangroei in vermoë. Hulle is gesond en lewe lank, maar ander word van kwellingskrank. Op hulle is geen ongeluk, maar ander sluit hulle lewe in druk. Ons sing vers 2 en dan ook vers 7. Geliefdes in die Here, die apostel Petrus het die wonderlike voorreg gehad om die hele openbare optrede van Jesus op aarde mee te maak. Alles wat hy geleer het, die wonderwerke wat hy gedoen het, dit alles het Petrus as een van die disippels van Jesus beleef. Petrus het baie goed verstaan dat daar ander kant hierdie wêreld 'n totaal ander verhewe koninkryk bestaan. En dit is juis wat hy by die Here Jesus self geleer het. Die koninkryk van die hemele. Daar waar Jesus self die koning van die konings is, dit wag vir elkeen wat die roepstem van die groot koning gehoorsaam. Saam met sy mededisippels sou Petrus dan hierdie wonderlike boodskap die wêreld indra. Alles wat hulle by Jesus oor sy koninkryk geleer het, sou alle nasies en volke en tale uit die apostels se mond hoor. Dit was dan ook spesifiek die opdrag wat hulle by die koning ontvang het net voor sy hemelvaart. Hierdie boodskap, broeder en suster, het vir mense weer hoop gebring. Hulle het uitgesien na 'n heerlike toekoms waar die koning met sy onderdane oor alles sal regeer. Soveel van Jesus se gelykenisse het verduidelik en geleer hoe dit gaan wees en hoe dit gaan werk. En daarom was daar 'n opgewonde uitsien en afwagting na die oomblik waarop die koning sy gelowige diensknegte gaan kom haal. Ja, die wederkoms van Jesus was 'n belangrike deel van die apostels se prediking. Maar daar het egter nou al 'n paar dekades na die hemelvaart verbygegaan. En daar was mense wat die hemelvaart gesien het, maar wat intussen al ontslaap het. Sommige gelowiges het begin onrustig voel. Hulle het moeg geraak om vir die groot dag te wag. Party het self begin twyfel of dit nog sal gebeur. En hierdie onsekerheid is nog verder aangeblaas deur mense wat die gelowiges gespot het, verkleineer het en verdag gemaak het oor hierdie belaglike afwagting van 'n koning op die wolke. Daar bestaan nie so iets soos die wederkoms nie. So het hulle lachend die leer van die apostels afgekraak en probeer belaglik laat lyk. En as gevolg daarvan skryf Petrus nou aan die gelowiges. Hy wys op die dwaalleer en die ongehoorsaamheid van diegene wat die evangelie, die blye boodskap, onder verdenking bring en bevraagteken. Petrus lig veral die twyfel rondom die wederkoms uit as 'n saak wat hy wil aanvat, as een van die belangrikste dwalings wat reggestel moet word. En hy bring weer hoop aan die gelowiges. Hy kan dit doen, want hy het self aan Jesus se voete gesit en self die waarheid by die koning geleer. En nou skryf hy dat Christus se wederkoms vasstaan vir elke gelowige te midde van hierdie wêreldse verwarring. En hierdie versekering, broeder en suster, is iets wat ons ook moet hoor. Hierdie vastigheid moet deel wees van elkeen van ons se geloof. Vastigheid. Elkeen van ons se hoop op die toekoms. Die duiwel wil jou toekoms by jou beroof. Hy haat dit as jy hoop uitsien. En daarom kyk ons vanoggend na drie sake wat uit hierdie deel van Petrus se brief na vore kom. In die eerste plek kyk ons na die verwarring, natuurlik wat deur die spotters geskep is. In die tweede plek luister ons dan na die verduideliking van die apostel. En in die derde plek hoor ons die oproep vir die voorbereiding van die gelowiges, hoe die gelowiges dit moet hanteer. So kom ons begin dan om 'n bietjie stil te staan by die verwarring van die spotters. Nou gemeente, spotters is nie 'n onbekende verskynsel vir die Here se kinders nie. In die Ou Testament hoor ons al van hulle. Dink maar hoe hartseer sing Dawid van die spotters wat hom treiter in Psalm 42. Dink maar hoe is Jeremia as profeet nie gespot nie. En dit omdat hy die Here se boodskap bring. En nou sê Petrus, daar sal weer sulke spotters kom. Hy sê, hulle sal kom in die laaste dae. Nou, hierdie uitdrukking, in die laaste dae, verwys na die tydperk tussen die hemelvaart en die wederkoms. Die woorde, die laaste dae, in die Bybel, beteken dus die tyd van die kerk van die Nuwe Testament. Die tyd waarin ons ook lewe. Julle moet weet, sê Petrus, hulle sal daar wees. En die feit dat hulle dus daar is, bevestig eintlik dat die Here weer sal kom, want dit wys vir ons dat dit die laaste dae is. Jesus het al in sy bergpredikasie in Matteus 5 gesê, wanneer hy sy openbare optrede afskop, dan sê hy, dat daar mense is wat die gelowiges sal beledig en sal spot. Die spotters kraak alles af wat vir die gelowiges heilig en dierbaar is. Maar is echter vir al die wederkoms wat belaglik gemaak word. Hulle is oral in die gemeentes aktief gewees, hierdie mense. Ook Judas skryf in sy brief, daarby vers 18, van hulle. Hulle was bekend. Dit was uiters verwarrend vir baie gelowiges, want hierdie mense het vanuit die gemeente se kom en hulle het hulle self Christene genoem. Selfs in ons tyd, broeder en suster, vind ons uitsprake van mense wat aanspraak maak op godsdienstigheid met vroom klinkende woorde, maar daai uitspraak is nie gegrond in die wet en die profete nie. Dis ook nie die leer van Christus of die leer van die apostels nie. Nee, die eeuwe ouwe waarheid van Godse woord reflekteer nie in hierdie uitsprake nie. Standpunte word dikwels gebuig en aangepas om, soos hulle sê, die dinge aan te pas vir ons tyd. Diegene wat by die gesonde leer wil bly, die leer van Christus, hy wat vir die apostels die Ou Testament kom verduidelik het, diegene wat daarby wil bly, word as oudtyds en verkramp en kortsigtig afgemaak. Hulle word gespot, amper met 'n soort meerderwaardigheid. Baie word deur hierdie mense beïndruk en wonder of hulle nie dalk iets beet het nie. Maar kom ons luister na die verduideliking van die apostel in die tweede plek. Nou, broeder en suster, Petrus het natuurlik reeds daarop gewys dat hierdie aanslag teen die waarheid te wagte moet wees. Maar hy gaan ook verder om hierdie spotters te ontmasker en om hulle moedswilligheid uit te wys. Hulle beweer, sê hy, dat alles maar altyd dieselfde was en dus altyd maar so sal bly. Dis snaaks dat die mens van hierdie wêreld klou so graag aan hierdie standpunt. Hulle sê, die geskiedenis is maar 'n egalige voortgang van gebeure en dit stuur op niks spesifiek af nie. Elke dag is maar net nog 'n nuwe dag wat gebeur. Nee, sê Petrus, julle laat met opset die geskiedenis van die sonvloed buite rekening. Nou hoor hoe argumenteer Petrus. Hy sê die geskiedenis is juist daar om as 'n waarskuwing te dien. Soos die wêreld destyds vergaan het in sy bekende vorm, so sê hy gaan dit weer gebeur. Die gebeure in die verlede wys duidelik daarop dat hierdie geskape dinge nie bestem is om vir ewig onveranderd te bly nie, om so te bly voortbestaan nie. Kyk mooi, sê hy, dinge het nie voor die sonvloed dieselfde gewees as daarna nie. Dit was die einde van 'n era. God het verder beloof dat so 'n vernietigende katastrofe nie weer deur water sal plaasvind nie. Dit wys die reënboog vandag nog vir ons in die wolke. So kom en gaan die tye, sê Petrus. Jy moet die tye kan lees en kan onderskei. Jesus het juis geleer van 'n nuwe tyd wat kom, die koninkryk van God. Dit sal 'n ewige ryk wees, het hy vir Petrus hulle verduidelik. Die ongelowiges sal egter nie in daardie ewige heerlikheid deel nie. Nou na hierdie les uit die geskiedenis, gee Petrus nou nog verdere argumente wat die spotters verkeerd bewys en wat aantoon dat hulle dinge eintlik verkeerd verstaan. Die eerste argument wat hy verder gee, is die feit dat die spotters nie verstaan dat die begrip tyd anders deur mense gesien word as God nie. Vir God, sê hy, is een dag soos 1000 jaar en omgekeerd. Hy gebruik natuurlik hier Psalm 90 vers 4 om dit uit die Ou Testament al aan te toon. Ou Testamentiese mense het die goed al geweet, sê Petrus. Menslike tydsbegrip is nie bruikbaar wanneer God se handelinge beskou word nie. Dit kan nie werk nie. Die spotters rus hulle standpunte in op hulle eie berekeninge en gevoel. Maar God is ver daarbo verhewe. Dit, sê Petrus, moet die gelowiges nie vergeet nie. In ons toekomsverwagting moet ons na God luister, nie na hoogmoedige mense wat niks verstaan nie. Ons mag ons nie daardeur ontstel nie. Die volgende argument van die apostel berus in God se genade. Hy wys die gelowiges wat dalk mag begin twyfel daarop dat die tyd voor die wederkoms juis vir hulle gegee word om hartgrondig tot bekering te kom. Dit beteken dat hierdie tyd nie 'n tyd van bevraagtekening en losbandigheid moet wees nie. Dis genadetyd waar elkeen juis sy eie hart moet ondersoek. Petrus sluit af deur dan te wys dat God wil hê almal gered moet word. Almal moet egter besef die Here kom verseker. En soos wat hy dit self aan Petrus hulle verduidelik het, sal dit skielik en onverwags wees. En daarom moet ons wag. Daarvoor moet ons voorberei. Die manier om jou voor te berei lê egter nie in pogings om die oomblik daarvoor te probeer bereken of om dit te begin bevraagteken nie. Nee. Nou kan ons in die laaste plek kyk hoe die voorbereiding vir die gelowige werk. Elke gelowige broeder en suster moet altyd voorberei vir die tyd wat kom. Die wederkoms, het Petrus nou vir ons geleer, sal 'n afsluiting van 'n ou wêreld inlui. 'n Afsluiting van 'n ou wêreld wees en die begin van 'n nuwe wêreld inlui, 'n nuwe tyd. Hierdie broeder en suster is glad nie 'n nuwe boodskap wat Petrus iewers uitgedink het nie. Jesaja sê dit al in hoofstuk 65 en 66. En dit is juis wat die Here Jesus hier op aarde kom verduidelik het. Wat bedoel die profete as hulle hierdie dinge sê? Daar sal orde en geregtigheid woon. En die ou wêreld se ongeregtigheid sal geen plek daar vind nie. Dit sal anders wees. Hierdie feit noodsaak dus die gelowige om in gereedheid te kom, om in hierdie staat van geregtigheid te leer bestaan, om God se wil te soek. Dis wat voorbereiding teken. En daarom moet ons op ons sienings en op ons lewenswyse let. En ons moet nie weghardloop met enige storie van die wêreld nie. Vra na God se wil. Dis belangrik. Dit is waarmee die Onse Vader gebed begin. Laat u naam geheilig word. Dit beteken, gee dat ons u reg kan ken. Leef 'n godvrugtige lewe, sodat jy in 'n posisie is om geestelik te kan groei. Weer die sedeloses en die dwaalleraars en die spotters uit en stel hulle aan die kaak deur God se woord te verkondig en Jesus se leer uit te dra. Paulus het dit al in Romeine 13 vers 11 en 12 ook gesê. Broeder en suster, verstaan u nou waarom die Here sy kerk aan hierdie wêreld gegee het? En hoekom jy daaraan behoort? Dit is juis in sy gemeente waar die gelowiges saam hulle versterking in die bediening van die evangelie vind. En dit is waarom jy uitgenooi word na die nagmaal van die Here toe. In hierdie hoofstuk wat ons vanoggend saam behandel het, voel ons daardie omsluiting van die Here deur sy woord, omdat hy jou wil bemagtig en beskerm. U weet, broeder en suster, as jy mooi lees, dan tref iets jou. En dit is dat Petrus in hierdie paar verse van hoofstuk 3 nie sy lesers soos op die gewone manier, nie sy lesers op die gewone soos hy hulle gewoonlik aanspreek as broeders en susters aanspreek nie. Maar wel in hierdie kort briefie 4 keer spreek hulle aan as geliefdes. Met ander woorde, ons hoor hoe hy by hulle pleit, omdat hy hulle belange op sy hart dra, en omdat hulle vir hom, Petrus die apostel, kosbaar is. Hy weet, as die duivel jou hoop en jou uitsig op die wederkoms kan vernietig, dan sal hy jou blydskap wegneem. Petrus sê, moenie dat spotters en ketters jou daarvan beroof nie. Verheug jou in die Here, berei jou voor en sien uit daarna om saam met die geliefdes en die koning aan die tafel te gaan sit, want dit is 'n manier hoe jy oefen vir die ewige fees waarna jy toe uitgenooi is. Want Christus se wederkoms staan vas vir elke gelowige te midde van hierdie wêreldse verwarring. Amen.